2026, 2027 denboraldia aurkeztu da basteon Bilbao Orkestra Sinfonikoak. Basoan inspirautako denboraldia da eta basoa izena jarri deutze. Rosi Guarrotxena, egunon.
Egunon, 17 programa sinfoniko, 10 ganbara kontzertu, erabateko estreinaldi bat eta Gernika operea berreskuratzea nabarmentzen dira basoa denboraldian. Nazioarteko interprete eta zuzendari garrantzitsuen parte hartzea bustartzen dauan programazioa aurkezte dugu dabe. Zuzendarien artean aipatzekoa, Juanjo Mena bueltatuko dala bosera. Iñigo Alberdi gonbidatu dugu gurera, Bilbao Orkestra Sinfonikoaren zuzendari kudeatzailea. Egunon, Iñigo?
Egunon, pareja, egunon.
Denboraldi barriaren irudiaz egon ginen zugaz berbetan oraindala gitxi, EHUko Arte Ederren Fakultateko ikasle batek, Ane Araujok, irudia diseinatu ebalako, eta orduan jakinarazo zenduen basoa deituko zala denboraldi barria, edo basoan inspirautako denboraldia izango zala urrengoa. Gogoratu iguzu zergaitik aukeratu dozuen basoa?
Ba ikusi, basoa idea moduan eta pixat imagina moduan, guk beti baso baten pentsatzen dugunean, bat pentsatzen dugu, ez da, arbola talde bat, arbola diferentien talde bat, nolabait leku berezi bat sortzen daben, eta ambiente berezi bat sortzen daben, arbola talde bat, ez da. Eta gure kasuan uste dugu orkestia berabe, eta kasu honetan, Boz, Bilba Orkestra Sinfonikoak, ba bueno, basortzen dabela bebai talde berezi hori, nolabait, gonbidatzera, ero sartzera gonbidatzen daben talde bat, ez da. Eta hori izan da pixka, ba, gure basoaren ideia. Eta gero, induguna da, temporada, da pixka, basuakin zerikusia daukean obra batzuk programau. Zerbek izan duzue, Oma izeneko enkargo bat egin dugu, Mari Eugenia Luk konposagileari, Gernika operia estrenauko, Gernika behazkenian, Gernika zuaitz da ba. Eta zuaitz hortatik, beste zuaitz asko hasi dira, eta Gernika be, gure kulturaren basoan, ba, nolabait zuaitz emblematikoa da, ezta? Eta pixkat, hortik joan da, basoaren ideia, inspirazio hori.
Aitatu dozunez, demorali barrian, besteak beste, Oma estrenatuko da, Maria Eugenia Luke kompozitoraren lana, kortu zibun dagoan Omako basoan inspirautakoa. Bilbao Orkestra Sinfonikoak egin utzon enkargua, zergaitik aukeratu zen duen Maria Eugenia Luke lan horretarako, Iñigo?
Ba ikusi, gure inguruan kompozagile interesante asko daz. Eta horretako bat da Mari Eugenia. Tanderetako pertsonalki bere agotza oso berezisa da. Eta gainera bera urte askuan omatik oso gertu bizi izan da. Urte luzietan. Eta pentsatu genduen, ba bueno, hor harreman berezi gabe bat zegoela, eta seguro genden, eta seguro gare, ba, bere ahotsak eta bere, bueno, bai bere sortzaile moduan berak esateko dakana, honen inguruan ba berezitsi izango dela ta horregaitik bera. Oso pizka bera garrantzi moduan, konpositore moduan eta berak Omako basoekin badaukan harreman berezi hori kontutan hutsabe.
Paul Vidalen Gernika operea berreskuratuko dala beiragarri dozue, Parisen estreina usan opera hau 1885. Urtean ia ahaztuta egondan lana, zelango operea da?
Ba ikusi, operia da, ziero opera frantsesa. Bizkate Carmen eta alako operen inguruko, ez da? Oso orkestra sinaldetikan eta oso kutsu frantsesa daka, baina alde berdinean, eta baitxa da, oso kutsu euskalduna. Argumentua bera operiana Gernikan pasatzen da, bigarren gerratekarlistan, eta kontatzen daben historizia da, ba, amodiozko historizia bat, neskalte mutil baten artian, karlistia bata eta liberala bestia. Eta gainera, musikalki oso presente dago Gernikako arbola abestia. Lehen esan dut oso, musika frantsesa dela, baina bebai euskal folkloreko doinu batzuk eta bereziki Gernikako arbola oso presente dago obra horretan. Beraz, kombinazio oso espeziala sortzen dago opera honek.
Denboraldi barrian, bosegaz batera arituko diranen artean, Juanjo Mena, azpimarratu behar da, 1989 eta 2008 urtean artean, zuzendari titularra izan zan, eta barriro bueltauko da, urrian izango da inzuzen, itzulera berezia honakoa ez?
Bai, ba, guretzat oso, bueno, oso berezitza, orkestiak berakin harreman oso, bueno, oso garrantzitsu eki dau, isa marrultien izan zen gaur titularra, eta urte askuan ez da bueltatu, eta hain momentu ontan, gainera bere bizitzako momentu ontan, badakio zoritxarrez, ba, osasun arazo garrantzitsua dakala, eta bueno, ba, bizkat, etapa honetan, geurekin egoteak, ba, guri benetan emozio asko itxen oskun zeo zeo da, ez da. Urrian izango da, eta repertorizoa be berezitzi izango da, eta solista be oso gertukoa, Asier Polo, biolentzelistia. Orduan, bai, hor kalendari zuan, azpimarratuta dakaun, kontzertuak izango dira.
Eskainiko diran lanen artean, sormen lan garaikideak azpimarratu dozuez, Eduardo Soutullo, kompositore bilbotarraren lana, ez da, tartean?
Bai, bera, Bilbo jaitxo esan, gero Galizera juntzen unge umetan, eh? Baina bere izatez bilbotarra. Eta gaur egun, ba, estatu mailan, hola gaur egun komposarien artean, ba, badaka leku potentea. Eta bere obrau indala gutxi estrenatu zeban, Espainiako Orkestra Nazionalak, eta iruditu jakun, eta pentsatzen du, obra, bueno, ba, merezira dela, abonu denbora lexan egotia. Hor badakizue beti, ni beti zaten dut, ez da, orkestra publiko bat, izan dira da, liburutegi publiko baten modukua. Egon dira dira, ba, klasikuak, nobedadiak, bertako literaturia, danetik. Eta gure kasuan igual, ez da, badago, repertorio universaleko, ba, Beethoven da, Mozart, eta Brahms, eta dudabarik asko, baina da, gure gaur egungo eta gertuko musikia eta Soutullo honena adibidez, ero, Eugenia Lukena eta Gernikako kasuan bada usto euskal musikaren inguruko zerbait, naiz eta musika frantsesa izan, baina bizkat euskal musikaren inguruan sortutako opera bat da rekuperatzia. Orduan, bueno, bizkat danetik, eh?
Beethovenen bigarren mendeurrena ospatzeko barriz, besteak beste, Eneko Sagardoi aktorea arituko da bosegaz batera, konta iguzu?
Ba ikusi, horri izango da, ekainean, justu hemen ikurte batera, eta eukiko orkestran Javier Perianez, pianista eta zuzendari lanetan. Berakingo da bena da, pianotikan solista moduan aritxu, eta baitxe zuzendu bebei. Eta ingo dau, Beethovenen hiru piano kontzertu. Beethovenek bost idatzi zituen, ba, guk hiru emongoz kontzertu baten. Eta hor, eukiko, zeberi zan dazuen moduan, bizitari, ba, bueno, guretzat, ilusino handiz hartzen daun aktore zoragarri bat, dala Eneko Sagardoi. Eta Eneko gino da dena da, Beethoven beraren testu batzuk irakurri. Beethoven ba, musika asko idatzi zen, baina testu batzu, bai, bizpizia bere bizitzari buruz, eta bere gogoetak, eta jongo gara gustartzen piano konzertu horrek, piano gehi orkesta, eta partietan, edo bitxartietan, ba, Beethovenen hitzak da entzungo ditugu, Eneko Sagardoiren ahotsean eta interpretazioan.
Leire Bilbao, idazlearen parte hartzea be aipatu behar da Inigo, zelan sortu da orkestrea eta idazlearen arteko kolaborazio hau, eta zelango kolaborazioa izango da?
Ba ikusi, kolaborazio honek, argi da, gaur askotan esaten honetan, ilusio izan doztela, baina egisa da, ikusi. Leirekin, lehenengo harremana izan zen, bueno, zeraitxik ez, olerki bat sortu, pixkat temporaren inguruan, basoaren ideiaren inguruan, eta bueno, bere berak segiduan ikusi zeban, eta oso bueno, persona kreatibua da, eta inzuzkun olerki bat orain, abono temporal dixan, hasieran berak irakurri da olerki bat. Eta gero pentsatzen ipinitza, eta zen gena mona, eta segaitxik ez, abono konzertu bakoitzerako zeuk olerki bat, testo bat idatzi. Nolabait izatea, gure temporadan, amazazpi program horretan, gure bide laguna izatea, ez da, musika eta literatura, eta zuk literaturako, berak literaturako zati hori eitxia, ba, bere olerki batzu proposatzen. Ideia asko guztu jakon, eta hori gazmoa, ba, gure abonu kontzertu bakoitzean, esku programan egongo da, Leire Bilbao idatzitzako olerki bat, ba, bizkat, era orokorrean, ba, program horretan, nolabait inspirauta. Orduan izango gara bide lagunak musika eta literatura bizak uzkartuta.
Zinema boz ekimena besta faltako, urtetan ari zarie film bateko soinu bandea eskaintzen, eta filmea aukeratu dozue, John Williamsen soinu banda, zuzenean eskainiko dozue.
Bai, hori izango da Gabon inguruan, justo errege egunaren urrengo egunean, urtarrilan 7an, euskaldunan, eta orain arte izan duen moduan, ba, El Señor de los Anillosekin eta beste pelikula batzukin, bakas fontan ete pelikuliakin egin gau, Steven Spielbergen ete pelikuliakin. Kasu hontan induguna da abonutik etara, eta konzertu berezi moduan aurkeztu dugu, eta fetxa berezi horretan, bakisat Gaboneri bukari emateko, ba, familia guztia, ete ikustera joateko, claro. Pentsa dugu egun, euskaldunako ba, auditorizua, pantaila undi batekin, eta orkesta eder batekin, ba, bueno, nik uste dut, izango dela disfrutatzeko momentu bat.
Soinu bandak zuzenean eskaintzea zuen emonkizunen artean erantzun handienetarikoa daukana bihurtu da, zelangoa izan da orain arteko harrerea?
Bueno, ba, erantzuna oso ona, oso ona, eta ikusi dugu ainona dela, horregatik uste dugula abonutik urten bia dela. Ze askotan pasatzen zena zen, abonuko, nolabait gure bezeroak, abonoan pelikula hori ukitzeak, bueno, aukera moduan bizi izaten zen, baina abonatu askori igual ez da gehien gustatzerakona. Aldiz, jente asko orkestien zutera inoiz etortzen ez dana, irrikitzen duten zen orkestien zuteko banda sonorak jotzen. Orduan horregaitzik, pixat hori bultzatze aldera eta pixat bande sonoran eta bueno, pixat ziniaren aktibitate horri autonomia pixat emateko eta askatasun gehiago emateko induguna da abonotuketara eta ziklo moduan izen ipini duzu zinema boz. Bintzat, gure asmoa da urtietan jarraitzia urtero zehose egiten.
Bizkaiko herrietara urretuko sarie, Donostiako 15aldian izango sarie, Santanderreko nazioarteko jaialdian, musika jaialdian edo ura bere bidean moduko ekimenean. Egutegia beteta daukazue denboraldi barrian be.
Bueno, bai hori da gure asmoa eta geure egin beharra, geure lana. Azkenean, geure funtzioa hori da, hori hola ez bazen izango, gehi zibiliko ginen. Azte honetan adibidez, dakau konzertuak, ba, Misericordia etxean Bilbon, Aitamendin Arrasaten, Cruces eta Basurtoko ospitaletan, udan, azte nagusi izan egongo gara Bilbon, gero baitxe Donostian, eta Santanderreko festivalian, eta baitxe Bizkaitzan, ba, Gorliz, Orduña, Getxo, bueno, hainbat lekutan, eta bai, hori da, geure funtzioa, musikia, eta musika sinfonikoa, leku guztietara erugatia, eta bizkaixa da, ba, berezi.
Denboraldi barria, 2006ko urriaren batean hasiko da, eta 2007garren urteko bagilaren 11ra bitartekoa izango da. Aurreko denboraldia amaitu barri, Inigo, ze balorazio egiten duzu,
Bueno, ba, pozik, ze aurten gainera, temporadia, bueno, mardule izan da, eta konzertu asko izan dira, betiko moduan, gukitzen duz, 17 programa, baina programa bakoitza bi aldiz errepikatzen da. Ostegunean eta ostiraldian, beraz, abonu temporaldi izan dira, 34 konzertu. Aurten pozik gauz, ze bete du gure abonatuen zenbaki historikoa, 2005-2006. Nola bez, tope, hau da, izan duenik zifra hundixena. Eta, bueno, gure asmoa hortan jarraitzia, ez da? Hori gehitzen jarraitzia, azkenean euskalduna oso hundixa da, jente gehitza ukaditzen da, konzertuetan, horren guri guztoko jakun, eta hori da guretako erronketako bat, ba, publikuan etorre da, ba, hundixen.
Eta zelan dago orkestrea gaur egun, zeintzuk dira zuen erronka nagusiak?
Bueno, ba, ikusi, hor garrantzitsuena, momentu hontan ja temporadia orkestuta dakau, gu badakizu indala urte batzuk, gare zuzendari titularrik barek. Eta temporada honetan, gauza kondo bidian, izango zen ja aukeratzeko momentua, eta erabakitzeko zein izango dan geure zuzendari musikala urrengo urtietarako, beraz, ez da gutxi.
Amazazpi programa sinfoniko, 10 ganbara kontzertu, errepertorioko obra handiak eta hainbat izen ezagun, Xavier Randuaga, Vanessa Goikoetxea, Javier Perianez, Boris Gidburg edo Pablo Sainz Villegas. Hortxe basoa, izeneko Bilbao Orkestra Sinfonikoaren denboraldi barria, Inigo Alberdi, eskerrik asko, beste behin gurean egoteagaitik, urrengora arte.
Eskerrik asko zuheri eta betiko moduan, Bizkaia Irratiko entzulieri, gonbitia, Bilbao Orkestra Sinfonikoa entzutera etortzeko. Eskerrik asko, Rosi eta Ainhoa.
Bizkaia Irratia, aspaldiko laguna.